Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Пачаўся збор заявак на паэтычную прэмію імя Наталі Арсеньевай.
Для большасці пісьменнікаў, якія выдаюць не першую кнігу, гэта адзіная прэмія за паэзію сёння ў нас.
У Беластоку адбыўся 11-ты кніжны кірмаш.
Любы кніжны кірмаш – гэта маленькае свята. Таму вот сёння ў мяне свята.
А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Максіма Танка «Эрата».
Начинается свет, льется и он про сосны, гучные голосы, спевы птушиные, или чутно дрыжит, дыхая рака. Замутная и на памяти мгненье, хай застанется, я его донесу, листьем закутаю, прочинайся, сусвет, день ты нам даруй. Вольные сны под их земли, починай. Принесу, птушками збираю, прочинайся, сусвет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Аўтары паэтычных кніг маюць шанец паказаць сваю творчасць шырокай публіцы і атрымаць прызнанне ў літаратурных колах. Але ёсць асаблівасці. Можна застацца ананімным, калі вы ў Беларусі. Распачаўся прыём заявак на паэтычную прэмію імя Наталі Арсеньевай за найлепшую кнігу паэзіі на беларускай мове. Гэта адна з шэрагу прэмій, якія ўручае беларускі пэн. рассказывая его старшиня Татьяна Нядбай.
Премия одиная, бодай что, за поэзию, хотя есть еще премия «Дебют», и там есть такая номинация поэзии, и есть премия «Перекладческое имя Карлоса Шермана», и там так само есть поэтичные книги, але это все ж таки переклады на белорусскую мову, не оригинальные. Больше для большести письменников, которые выдают не первую книгу, это одиная премия за поэзию сегодня у нас. Имя патронки этой премии Наталья Арсеньева, белорусская поэтка, якая вымушенная была выехать у эмиграцию. Так сталося, что партнерами этой премии стали так само наши эмигрантские осиродки. Это фонд культуры и адукации Аллы Орсы Романов, это Международное товариство белорусов Великобритании. Все это так само Олеся Кипель разом со своим братом подтримали эту премию финансово для того, как мы могли ее реализовывать. Премия уручается с 2017 года, и ее лауреатами уже были и Владимир Некляев, и светлой памяти Олесь Розанов и Андрей Ходанович. На жаль, у связи с тем, что имя патронки премии Натальи Арсеньевой, авторки нашего гимна «Могутный Боже», белорусская пропаганда зневажает и выкористовывает в выключно негативных контекстах, мы не личим беспечным обвешать переможцев премии, которые находятся в Беларуси, и тому насуперок природе премии, потому что премия – это все-таки то, что повинно сприять промоции, просовывание белорусской литературы, робить больше бачными книги, якія ганаровыя гэтая прэмія. Насуперак самой прыродзе прэміі мы вырашылі не публічыць тых, хто не гатовы публічна называцца лаўрэатамі. У нас ужо здараліся сітуацыі, калі кнігі аўтару, якія знаходзяцца ў Беларусі, атрымлівалі гэтую прэмію, і мы, на жаль, не маглі гэтага шырока паведаміць. Гэта ўсё, канешне, толькі да пары да часу, калі зноў гэта стане бяспечным, мы апублічым гэтыя вынікі за гады, вось гэтыя цяжкія, складаныя часы. Ну, але пакуль што вось так.
І тут так само еще варто додать, что Наталья Арсеньева у нас с принциповостью такой ассоциируется с таким, не веду, подыхом свободы, вот именно это. Такие тексты могут быть, так, какие на эту премию подаются?
Ну, по-перше, у нас текст оценивает жюри. Я тут, покольки я не являюсь ни удельницей жюри, ни удельничаю у оценки творов, то мне вельми складано выказываться за их. Але мы, как ПН и как иншие партнеры, не ставили задачу по тональности текстов николи перед жюри. Хутчэй ацэньваецца паэтычнасць, хутчэй ацэньваецца менавіта паэзія, паколькі гэта, так як я сказала, сёння адзіная паэтычная прэмія для большасці літаратараў, тут ані танальнасць вершаў, ані тэматыка вершаў не ацэньваецца, я спадзяюся, вельмі сябрамі журы, а толькі наколькі гэтая кніга сярод іншых кніг, намінаваных на прэмію ў канкрэтны год, вылучаецца менавіта паэтычнасцю тое, што мы называем паэзіяй.
Скажы, Гарадзько, гэта толькі кніга мае быць так конкретно выдадзеная, ну, скажем так, вось именно это у якасці кнігі. То есть не может быть некая подборка альбо публікацыя ў часопісу.
На прэмію мы прымаем кнігі, як і на большасць прэмій беларускіх літаратурных незалежных, мы прымаем менавіта кнігі, якія выдадзеныя, пры гэтым у нас па-першае па-беларуску, па-другое, у нас ёсць такое патрабаванне, можам сутыкацца з тым, што выдаюцца не заўсёды арыгінальныя кнігі, часам мінулыя кнігі перавыдаюцца, часам гэта выбраная з раней выдадзеных кніг. Мы ўжываем таксама такі крытэр адпаведнасці намінацыі на прэмію, каб было не менш за 50% новых тэкстаў, якія раней не публікаваліся ў кнігах. У газетах, безумоўна, у інтэрнэт гэтыя маглі публікавацца, але ў фармаце кнігі гэта павінна быць не менш за 50% тэкста, прычым на беларускай мове.
Пацёга, мы яшчэ звярнуліся ўвагу на, ну, скажем так, умовную анонимность поэзии, так, про то, что говорил вот у самом початку, покольки могут так сама примать уделы поэты, которые на территории Беларуси зараз застаются. И ведома справа, что коли они не хотят, как их имена назывались, то мы не будем этого робить. Як увогуле живется, скажем так, вот такой трошки атмосферы анонимности поэзии, коли 10 премий увогуле ПН белорусские робить.
Пильно сочим за ситуацией, спробуем адаптовываться под этой ситуацию. И у ситуации робить что-то або не рабіць нічога, мы абіраем рабіць штосьці, таму што ўсё ж такі прэміі застаюцца як інструмент падтрымкі аўтараў. Нават калі гэта імёны будуць апублічаныя пасля, гэта таксама выбар найлепшага на думку журы, што было выдадзена ў нейкім годзе. Ну, даведаемся мы праз 5 год, хто стаў лаўрэатам лаўрэатам прэміі у гэтым годзе, напрыклад, нічога страшнага не здарыцца. Так, канешне, мы вельмі перажываем з-за таго, што ў нас сёння звузілася прастора магчымасці, што мы сёння не можам напоўніць, выкарыстоўваць інструмент прэміі для прасоўвання, для павелічэння бачнасці беларускай літаратуры, беларускіх аўтараў, іх імёнаў, іх творчасці. Ну, на жаль, гэта тая рэальнасць, з якой мы мусім лічыцца, але мы абіраем рабіць штосьці ў тых умовах, якія ёсць, хай сабе з абмежаванымі магчымасцямі, чым не рабіць гэтага зусім, чым не рабіць гэтага зусім. І мы лічым, што, канешне, што падтрымка аўтараў, што вось гэта ўсё адно фокусаванне на розных жанрах. Праца журы па тым, каб прачытаць гэтыя кнігі, якія выйшлі паэтычныя, у, напрыклад, у папярэднім годзе, і выбар гэтага, таму што безумоўна, імя пераможцы ведае журы, імя пераможцы ведае сам пераможца, як мінімум. Мы ведаем імя пераможцы. Мы гэтага сёння не агучваем. Гэта вельмі шкада, што так мы з такой сітуацыяй сутыкаемся. Ну, але лепш рабіць так, чым не рабіць нічога. Адзін з варыянтаў развіцця гэта стаць чыстай эмігранцкай прэміяй. Калі на яе намінуюцца толькі тыя, хто можа публічна пасля стаць пераможцам. Але мы таксама не хацелі б такога развіцця падзеяў. Мы ўсё ж такі выступаем за тое, што незалежна ад нашага месцазнаходжання, ад месцазнаходжання творцаў, мы ўсё адна супольнасць, адна творчая, адна літаратурная супольнасць. І мы стараемся гэтую супольнасць падтрымліваць. Адзінства менавіта падтрымліваць у гэтай супольнасці, каб не стаць эмігранцкай арганізацыяй, каб не стаць эмігранцкай прэміяй.
А сёлета плануюць уручыць ажно дзве ўзнагароды за кнігі, якія выдаваліся ў 2022 і 2023 годах. Заяўкі для ўдзелу ў конкурсе прымаюцца да 5 траўня.
Смывается водой. Гляди, провайдеры змагаются за право быть с тобой. Зрешты знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце. Начинаемся и снедаем, и день берет разбег. Мы обдымаемся и ведаем, что хутка пойдет снег. Знаёмый город сникнет у в окне, изменится настрой. Я сподеюсь, а ты не снишься мне, бо я живу тобой. Зрешты знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё.
Слухаем радио рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
11-й беластоцкі кніжны кірмаш застаўся ва ўспамінах, уражаннях і набытых кнігах. Традыцыйна на ім можна было пазнаёміцца з навінкамі беларускага незалежнага кнігавыдання, а таксама папрысутнічаць на сустрэчах з беларускімі пісьменнікамі. Сваімі ўражаннямі падзяліліся выдавец Андрэй Янушкевіч, пісьменнікі Кастусь Касяк і Уладзімір Арлоў, а таксама пра падзею распавядае арганізатар кніжнага кірмашу ў Беластоку Andrzej Kalinowski.
W tym roku pojawiła się wielka strefa sztuki i na górze troszkę spóźnieni, ale pogodziliśmy jakoś. Mamy też białoruskie wydawnictwa niezależne. Mamy około 70 autorów. Mamy 20 kilka spotkań.
Я ведаю, што ў гэтым годзе ў вас было вельмі шмат жадаючых узяць удзел і што вельмі хутка скончыліся вот гэтыя ліміты на месца. Як выдавецтвы, як яны ўвогуле заяўкі падаюць на удзел?
No, robimy nabór, to są tak zwane jedyne targi, gdzie w ciągu 2 czy 3 tygodni trzeba się zgłosić. No i potwierdzamy to i niestety odmówiliśmy wielu wydawnictwom wielkim, dużym. Tak się stało w tym roku. No mamy tylko tyle miejsca na stadionie, ile mamy, ale już nie popełnimy tego błędu w następnym roku i o przyjaciołach Białorusinach będziemy pamiętali z góry już, że chcą być, bo to jest też bardzo ważne miejsce, Białystok. I myślę, że w przyszłym roku zrobimy piękne, ładne stoisko białoruskie.
А вось гэтыя аўтары, з якімі адбываюцца сустрэчы, яны як? Гэта іх запрашаюць выдавецтвы, ці гэта ваша ініцыятыва запрасіць гэтых аўтараў?
Tak, dzwonią wydawnictwa i proszą, że chcieliby zrobić takie spotkanie, nie wiem, jak z Jerzym Bralczykiem na przykład, ale kilku autorów zawsze też zapraszamy sami z takiej górnej półki. Zaprosiliśmy w tym roku Katarzynę Nosowską, Jakuba Żulczyka i kilku innych. I to jest tak, że my kilku zapraszamy, a 3/4 wydawnictwa chcą, żeby ci autorzy tutaj byli i wspólnie przygotowujemy spotkania. Prowadzą to dziennikarze, naukowcy, ludzie, którzy profesjonalnie podchodzą do tematu i powoduje to, że to są bardzo ciekawe spotkania.
Meta udziela zrozumiała, ona dowoli proste. Гэта непасрэдна чытацкай аўдыторыі прадставіць кнігі, атрымаць кантакт з чытачамі, прапанаваць кнігі па добрых коштах. Ну і другі важны момант, акрамя вот гэтай камунікацыі з чытачамі, тут я маю на ўвазе і продаж таксама кніжак, гэта важна, гэта камерцыйны складнік. Ще важны момант, гэта ўсё-такі пабыць вот у гэтай выдавецкай супольнасці, познаёміцца з замежнымі выдаўцамі, па магчымасці наладзіць кантакты. Тое, што ў нас прадстаўлена ў кнігарні ў Варшаве, тое мы і прывезлі, а прадстаўлена ў нас яшчэ выдавецтвы Гутенберг, Скарына, Мяне няма, Камунікат, Вясна, Фляўбаум. В прынцыпе, выбар тых выдавецтваў, якія працуюць на эміграцыі, амаль што поўны.
Год назад вот назіралася такая актыўная ўвага беларусаў, якія апынуліся ў Польшы да кнігі, вось на розных мерапрыемствах, дзе былі стэнды з кнігамі, нават чэргі з'яўляліся. А ці не знікла вось гэтая ўвага ці да гэтай беларускай кнігі?
Ну, ведаеце, год назад, паўтары, была зусім іншая сітуацыя. Скончылася эпідэмія кавіда. Зноў пачаліся першыя такія шырокамаштабныя публічныя мерапрыемствы, і людзі проста згалдаліся па гэтым. Вось, тым больш тая ж беларуская кніга не ў Польшы, ды і нідзе, вот пэўны перыяд проста не была прадстаўлена. Год паўтары назад беларускія выданні асабліва не прадаваліся праз інтэрнэт-рэсурсы. А за гэтыя 1,5 гады ўдалося раскруціцца і нам, і іншым выдавецтвам. То бок сёння купіць з дапамогай кампутара ту ж беларускую кнігу не складае такой вялікай праблемы, як скажу.
Нават ва ўсім свеце, там з Амерыкі, да, з Аўстраліі.
Да, як 2 гады назад. І таму сёння можна сказаць, што вось гэты публічны голад, ён насычаны, ну, ён уже ўсё, людзі насыціліся, ён перабіты. І калі выходзіць на выставку, то мы зараз павінны думаць, каб на выставкі выходзіць з навінкамі, з нейкімі акцыямі, зніжкамі, цікавымі імпрэзамі, з аўтарамі, мастакамі ці яшчэ якімсьці. Як бы ў гэтым заключаецца сэнс нашай тут прысутнасці, а не проста пастаяць, пагандляваць кніжкамі. Гэта мінулае стагоддзе, ад гэтага трэба адыходзіць.
Первый раз я был в минулом годе. Ну, я, в принципе, и так ведал. Не, я не могу сказать, что я уражен, потому что я с большего сошу за книжной справой. И, ну, и сошу завжды и у Беларуси, и у соседних краинах. Тому я, в принципе, уявляю, ну, с большего. Это, я так польскую мову добро не ведаю, как быть таким затятым читачом. Але так с большего я уявляю, что с себе уявляю книжный рынок у Польши. Тому, ну, как бы я... прийшов сюди, в принципі, з певними чеканнями, ну і думаю, що там набуду не тільки білоруські книжки, які я вже набув, але і там трохи польських візьму, ну так, на перспективу. Ось, бо тут вони будуть, хоча за все то ні, бо це такий добрий варіант там десятку злотих зекономить.
І, напевно, більш широко тут асортимент представлений всі, як би в одному місці одразу.
Ну, так, я б сказав, тут хоча можна знайти там більш рідкі книжки, акуратно знижках, скажем, там от видавецтво Белостокського університету, там будуть монографії, я впевнений, що там знайду серед тих найменю, що будуть пропоновані, там одну, дві, три книжки, які мені цікаві. Ну, так можна, в принципі, наприклад, на Allegro набувати, там є на Ogle, все, все, що треба, але там, ну, якби платиш гроші за доставку, тут можна просто прийти, набрати собі книжок, все, що цікаве і... Ну, скажем, это не только была там великая экономия, просто за те самые гроши можно набыть еще одну книжку. Ну, приемный таки бонус.
Вугле, какие у вас уражения от Белостокского книжного кермаша? Есть такое уражение, что это некий такой провинцийный кермаш?
Ну, такого уражения у меня нема. Я думаю, что столицы провинции мы носим у самих себе. И вот летошнее уражение от Белостокского кермаша вельми позитивное, черги. Стояли на презентации некоторых книг, я памятаю. Вось. Ну, мяне, як беларускага пісьменніка, найперш задавальняе тое, што зноў сёлета ёсць магчымасць купіць беларускія кнігі, кнігі беларускіх аўтараў і кнігі ў перакладзе на беларускую мову. Любы кніжны кірмаш – гэта маленькае свята. Таму вот сёння ў мяне свята. Так што дзякуй нашым выдавцам. Выдавцы з'являюцца, калі ёсць чытачы. Так что я думаю, что цікавасць да беларускай кнігі ёсць. Іначе яна б не выдавалася.
Беластоцкі кніжны кірмаш адбываўся 3 дні – 19, 20, 21 красавіка. Сёлета тут можна было купіць не толькі кнігі, але і карціны, выставу якіх падрыхтаваў падляжскі аукцыённы дом.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалеця, яблык яе нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, что дьяблу самому помнится горкий присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Тихая яблыня грому, першага милого гневу, позірку молодому праглася бачить Єву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому. Добрая яблыня грому, радостью полнена уколе, хай
мужа не будет злому, голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому. Мною и на опушнюю строму светло узойди со мною. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, белая яблоня грому, белая яблоня грому.
Слухайте передачу «Життё з літературой».
У Белостоцком университете прошла презентация книги профессора Олега Латышонка «Усходняя Европа у сутыкнении цивилизаций». Подчас яе отбылась дискуссия на гэтую актуальную на сегодняшний день тему.
Добрый день, панство. Witamy na spotkaniu wyjazdowym w zasadzie Wydziału Historii w Uniwersyteckim Centrum Kultury, ale przyzwyczajamy się do kampusu powoli. Dzisiaj w związku z spotkaniem autorskim wokół książki profesora Olega Łatuszonka Europa Wschodnia w zderzeniu cywilizacji. Serdecznie witam.
Autor книги «Усходняя Европа в сутыкнении цивилизаций» профессор Олег Латышонок.
Это уже очень долгая история. Меня самого интересовало, кто я, как белорус, как православный, как живу на Подлаше, где как раз Сэмюэл Хантингтон вызначил сутыкнение цивилизации. Так что начиналось с этого Хантингтона, а после начал больше докладные студии, особливо под уплывом наших поразов в выборах и так само Белорусского народного фронта в Беларуси. Чему мы так проигрываем? Чому люди нас не підтримливают? Тоді здавалося, що Хантингтон це добре тлумачить, що ми за західню цивілізацію, західні каштовності хочемо принести людям, які належать до іншої цивілізації. З часом я засумнівався, але годами накоплював лектури, роздуми. Перш за все я хотів написати книжку про Білорусь у зутикненні цивілізації, але оказалося, що це так много, що один, якби перший том, це Усходня Європа у зутикненні цивілізації, а другий, ну, може, налетал, уже будет только про Беларусь. Причем у этой книжки, которая теперь вышла, я пишу, как бачать иншую Европу Усходнюю, а наступная будет про то, как сами белорусы бачать себе у этом сутыкнении цивилизации.
Тут вот сирот этих семи человек и белорусов нема, с тех, которых вы взяли концепцию про цивилизацию.
Нет, у наступном томе будут именно выключены белорусы.
На вашу думку, какая перспектива у Беларуси у вас с пункту лежения працы над этой книгой, я вам бачится зараз?
Беларусь с большего, поводле всех усеньких доследчиков и створальников теории шматликости цивилизации належит до усходней цивилизации разом с Россией и Украиной. И тут можно только спрачаться, кольки заходнего уплыву у Беларуси, куды и коли он сягал, але не то, чи Беларуси належит до заходней цивилизации. Все эти люди отказывают однозначно, не належит. Мне кажется, что Беларусь может долучиться до заходней цивилизации, она довольно развитая, и люди довольно edukowany i podrychtowany do tego, aby do zachodniej cywilizacji dołączyć, ale u środki to i wschód tak samo wielmi mocno ciągnie Białoruś u napramku Rosji, czy pierpieramahaje można skazać, ale tu niczego wieczna, mieniaje całe to i z wiekami, i z dziesięciogodziem i nawet z gadami.
A jakie miejsce u Podlasza w tym podzieli cywilizacji?
No Podlasza jak raz to miejsce sutyknienia tych cywilizacji, może nie konfliktu, ale dziejany prosto sąsiedzki jest zachodnioeuropejska w widzie katolicyzmu i wschodnia w widzie prawosławia. I to na przykład Huntington liczy wielmi niebezpiecznym. Ja pomniu, jak kiedyś przyszedł do nas нас студент, коли активно дзейнічаў у Центры грамадзянскай адукацыі Польшча-Беларусь, но валанцёр. І пытаемся, а чаму ён якраз да нас прыйшоў, а ён кажа, што на старонцы Лонданскага інстытуту стратэгічных даследаванняў пабачыў, што Падлашча побач з Косавам самае небяспечнае месца ў Европі. Ну, думай. І гэта таксама быў адзін са штуршкоў да таго, каб гэтыя даследаванні правесці.
Дзякуй вялікі, ну і чакаем на беларускую кнігу з гэтай серыі.
Дзякую.
Maria Przełomiec, długoletnia, 17-letnia autorka programu Studio Wschód w Telewizji Polskiej, specjalista od byłego Związku Sowieckiego. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki wpływ na nasze współczesne życie mają nasze korzenie. W tym wypadku mówiono było o takich ideologiach, które w pewnym momencie się narodziły i które w tej chwili, oczywiście kwestie polityczne są szalenie ważne, ale te ideologie do pewnego, czasem bardzo dużego stopnia wpływają na działania różnych polityków. Takim najbardziej drastycznym tego przykładem jest Rosja. Rosja, która ma ciągle ten taki, no właśnie, Moskwa trzeci w Rzym, a czwartego być nie może. I Moskwa, która opierając się na tej swojej filozofii, stara się podporządkować sobie narody słowiańskie, narody stanowiące czy pochodzące, mające tę samą cywilizację, ale naprawdę bardzo różne. Takie jak Białoruś, Białorusini i takie jak Ukraińcy. Narody, które ja uważam za narody sensu stricto zachodnie. Mimo, że to są często, że to jest prawosławie bardzo często, ale to jest jednak spadek takiego dziwnego tworu, który się nazywał Rzeczpospolitą, a którzy niektórzy mylą z Polską. Ona nie miała, bardzo niewiele wspólnego miała z Polską. Ja właśnie mówiłam, w mojej rodzinie są dokumenty rodzinne XVII-wieczne, pisane po białorusku, bo przecież ten język białoruski, no nie ten współczesny, ale powiedzmy ten dawny, był językiem państwowym w Wielkim Księstwie Litewskim. I te bardzo ułomne, bo demokracja szlachecka była demokracją ułomną, no, ale przypomnijmy, że elity białoruskie i ukraińskie stanowiły te 10% szlachty. I ta demokracja szlachecka w jakiś sposób przesłoniła ten dla mnie dosyć okropny mit Moskwy III Rzymu. Wolni z wolnymi, równi z równymi. I to poczucie jest i na Białorusi, tłumione w tej chwili, niszczone, ale jest i to widać w tych dążeniach niepodległościowych, suwerennych, bo niepodległość Białorusi uzyskała w 1991 roku. W tym sztandarze biało-czerwono-białym i to widać teraz, w tej chwili drastycznie widzimy to na Ukrainie. Ukraińcy płacą za to bardzo wysoką cenę, aby nigdy nie zapłaciła takiej ceny Białoruś, chociaż też płaci więźniami politycznymi, prześladowaniami.
Гэта ўжо другое выданне кнігі. Яна была напісаная да поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну, якое рэзка змяніла геапалітычную карціну ва ўсходняй Еўропе. Книга выдадзена беларускім гістарычным таварыствам у Беластоку.
Дарагія мінчане і госці сталіцы, я хачу з вамі думкай сваёй падзяліцца. Карацей, гэта дзіўна, але сэлеві, мы ў сталіцы жывем, нібы на дзве сям'і. Мы жывем адначасова ў двух гарадах. Падваенне асобы зрывае нам дах. Дык няўжо ж нам ніколі не склеіць, не сшыць Менск і Мінск, дзве палоі сталічнай душы.
можна зрабіць, немагчыма яго зруйнаваць, захапіць. Ён ніколі твой Мінск не згніе, не згарыць, будзе мовай тваёй з тобой гаварыць.
Мы живем одночасово у двух городах. Мы живем одночасово у двух
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Максім Танк нарадзіўся ў 1912 годзе ў вёсцы Пількаўшчына на Мядзельшчыне. Скончыў пачатковую польскую школу, вучыўся ў Вілейскай расійскай і ў Радашковіцкай беларускай гімназіях. З апошняй быў выключаны за ўдзел у школьнай забастоўцы. Потым вучыўся ў віленскіх беларускай і расійскай гімназіях. У 1927 годзе ўступіў камсамол і пачаў актыўна ўдзельнічаць у падпольным руху. Вёў рэвалюцыйную дзейнасць на Віленшчыне і Наваградчыне. Сядзеў у віленскай турме Лукішкі. Працаваў у легальным і падпольным камуністычным друку. У часы Другой сусветнай вайны працаваў у газеце «За савецкую Беларусь», у агітплакаце «Раздавім фашысцкую гадзіну». У пасляваенны час працаваў у рэдакцыях часопісаў, а з 1971 па 1990 гады быў старшынёй праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар шматлікіх кніг, герой сацыялістычнай працы, лаўрэат шматлікіх літаратурных прэміяў. У 1968 годзе Максіму Танку было нададзена званне «Народны паэт Беларусі». Апошняя паэтычная кніга, рукапіс якой паэт сам здаў у выдавецтва «Мастацкая літаратура», быў зборнік «Эрата».
Рэцэнзіі.
Гавораць, як карабель назавеш, так ён і паплыве. Але ў дачыненні да паэтаў гэта не заўжды спраўджваецца. Зорныя не робяцца зоркамі, маёвыя рэдка бываюць песнярамі вясны, а сталёвыя не заўжды нязломныя. Вось і Максім Танк не стаў паэтам вайны. Хоць розных войнаў на ягоны жыццёвы лёс выпала паўнютка з каптуром. Максім Танк, асабліва ў пасляваенны час, нязменна падкрэсліваў сваю арыентацыю на еўрапейскую паэзію і сваім філасофскім зместам і нават паэтычнай формай – верлібрам, якім у сярэдзіне 20-га стагоддзя ўжо пісала амаль уся Еўропа. Паэтычны зборнік «Эрата» асаблівы ў творчасці паэта. Выйшаў ён у 1996 годзе, калі ўжо некалькі гадоў існавала Незалежная Рэспубліка Беларусь, а вершы, якія складаюць кнігу, былі напісаны ў часы станаўлення Незалежнай Беларусі ў 1993-94 годах. Праўда, сам паэт гэты зборнік не пабачыў. Ён памёр 7 жніўня 1995 года. Тут варта патлумачыць, што азначае слова «эрата». Гэта значыць выпраўленне памылак у друкаваным выданні пасля іх выхаду з друку. У заглаўным вершы кнігі, які так і называецца «эрата», паэт піша: «Гартаючы жыцця свайго старонкі, шмат бачу дат, падзей, імён, то выкрасленых некалі цэнзуры, то спаленых агнём выратавальным. Таму хацелася б да эпілога, калі паспею, дапісаць «эрату» і вены перарваныя злучыць». Каго ж меў на ўвазе Максім Танк? Якія імёны выкрасліў цэнзар або знішчыў агонь? Найперш гэта віленскія адраджэнцы, якія за савецкім часам сталі злоснымі нацыяналістамі, ворагамі народа, перадусім браты Луцкевічы. Затым славуты беларускі спявак Міхась Забыда-Суміцкі, які апошнія свае гады жыў у Празе. Дарэчы, верш пра Забыду-Суміцкага сканчваецца надзвычай крамольнымі радкамі для савецкага паэта: «Лепш памерці пяючы, як жыць плачучы ў пакоры». Крамольным з'яўляецца і верш «Даведнік», у якім танк піша пра даведнік беларускіх пісьменнікаў, што выйшаў у незалежнай Беларусі, у якім сотні біяграфій, зламаных сталінскімі лагерамі і НКВДшнымі прысудамі. У адным з вершаў Максім Танк нібыта патлумачыў, чаму ён узяў такі ваяўнічы псеўданім. Узяўся ратаваць Еўропу ад няволі цемрашальства злобы. І дадае, што дзесьці спяць мае сябры ў акопах, дай і мне, Бог, легчы з імі побач. А ў сваім тэстаменце паэт загадаў пахаваць яго ў родным нарачанскім краі, побач з праслаўленымі нарачанскімі соснамі.
Рецензії. Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з аўтарам кнігі «Эрата». Прапаную вашай увазе унікальны архіўны запіс. Свае вершы чытае Максім Танк.
Сустрэча. День добры, маці. Не пазналі, а я аднасельчанін, свой, сын Тэклі, з ёй вы сябравалі, з маёю зналіся раднёй. Каторы сын, Мартін сярэдні, вы на маім вяселлі над сядзелі, за сталом бяседным пець падахвочвалі дзяўчат. А жонка хто? Сям'і Дзям'яна, што лепш за ўсіх сярпы зубіў. Яе засваталі за Яна, але яму я перабіў, вярнуў запоены гасцінцы. Вы, пэўна, помніце, як ён пачаў быў на вяселлі біцца, ледзь гостя выпрасілі вон. Не помніце, я ж той, што лазіў у сад па яблыкі да вас. Дык што ж, сынок, ты мне адразу не прыгадаў пра гэты час. Цяпер я знаю, Божа мілы, якім жа быў ты хлапчуком, рваў яблыкі і пагразіла сваім бярозавым кійком, як быццам бы не даравала мне за даўнейшыя грахі і сцежкаю павандравала збіраць траву ў барах глухіх, траву ад розных ран глыбокіх, ад дум, што камянём гнятуць, і ад вачэй, і ад урокаў, што спаць начамі не даюць. І як я не спытаў, не знаю, калі я естрэўля сяла, ці ёсць трава ў яе такая, каб маладосць вярнуць магла. Аве Марія. Звон кафедральны кліча на аве. З цесных завулкаў злева і справа гуртам манашкі ў чорным адзенні цягнуцца быццам сумныя цені. Тут і старыя, і маладыя, аве Марія. Я не звярнуў бы і ўвагі можа, каб не пабачыў між іх прыгожай адной манашкі, якая мае не больш хіба, як 17 маяў, чорныя вочы, бровы густыя, аве Марія. Над паджалобнай вопраткай чорнай ты адгадаеш стан непакорны. Ножкі, якімі б на карнавалах і захапляла, і чаравала, смуглыя рукі, грудзі тугія, аве Марія. Глядзіць набожна на крыж Пятровы, а я малюся на яе бровы. Няўжо красуння ты не шкадуеш, як хараство і жыццё марнуеш? Як танцавалі б ножкі такія, аве Марія. Цябе атрутаю апалілі, ружанцам рукі табе скрутілі. Смялей, парві ты яго, не бойся. А в полі недзе шуміць калосся, о, як бы жалі рукі такія, аве Марія. А потым хутка прыйшло б каханне, страчала б з мілым свой золак ранні, а потым стала б ты гаспадыняй і калыхала б сваю дзяціну. О, як кармілі б грудзі такія, аве Марія. Не знаю, можа, мая малітва мне памагла б выйграць гэтую бітву, але пазвалі яе, манашка пайшла за ўсімі, вздыхнуўшы цяжка, пад зводы змрочныя і глухія, аве Марія.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ты вецер у маіх валасах, молитвою зусну летиш. У бездані ведаєш шлях, тебе колишу, спіш, губляєшся у вишені, у теплих обдимках сну. Ти моє корені, я щота матуліних слов. І знову збігає шлях, задаля гляд зими. Ветер у волосах веє дитячі осли. Ветер у волосах веє дитячі осли. Читаєш казку життя, гортаєш сторонки книг, так як неколи я. Себе познаєш у них, збираєш кроплі тепла у невеликий збанок, що со світла і шкла на скрижованні дорог. Без ног збігає шлях, за далі гляд зимий.